Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចិនពិចារណាទិញផលិតផលកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលគូប្រជែងពាណិជ្ជកម្មផ្លាស់ប្ដូរសុឆន្ទៈល្អប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ថាលោកអាចបន្ធូរការដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ះសិនបើអ៊ីរ៉ង់ចង់ចរចាប្រទេសគុយបាក្រានរំលឹកពលរដ្ឋពីវិបត្តិធម្មពល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបញ្ជូនដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
មិនមែនគ្រាន់តែឡាវទេទាំងថៃរដ្ឋាភិបាលថៃបានទទួលរួចមកហើយនៅសាលដីកាតុលាការដើម្បីចាប់ខ្លួនជនណាដែលមានសាលសកាតុលាការ
កម្ពុជាទិញអគ្គិសនីពីឡាវជាង 3,000 មេហ្គាវ៉ាត់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យសភាអាមេរិកកាំងចាត់វិធានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងអាជីវកម្មឈើនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនានៅថ្ងៃពុហោះនេះចិនបានបង្ហាញនៅកាយវិការនៃឆន្ទៈដ៏ល្អនៅក្នុងចិនលោះពាណិជ្ជកម្មដែលបន្តមានឡើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបង្អស់ពីររបស់ពិភពលោកប្រុងប្រៀបធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់ខ្ពស់លោកកៅហ្វេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយថាចិនបានស្វាស្វែងរកទិញទំនិញកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសាច់ជ្រូកនិងសណ្ដែកសៀងលោកកៅបាននិយាយទៀតថាចិនស្វាគមន៍សកម្មភាពប្រកបដោយឆន្ទៈល្អមកពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយថាចិនសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពដ៏ល្អសម្រាប់ការចរចាពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រកាសថាលោកពញាពេលការយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ$250,000ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែតុលាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយតាមសារក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកលុយហេឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានសុំឲ្យលោកពញាពេលការយកពន្ធគយពីព្រោះតែការអបអរពិធីខួបលើកទី70ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅថ្ងៃទី1ខែតុលាការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែរថាខ្លួនបានឲ្យរួចពីការយកពន្ធគយលើផលិតផលមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចិនបានដាក់នៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះការរួចពន្ធគយនោះក្រុងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះទំនិញទាំងនោះរួមមានបង្គាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមហារីកហើយនិងគីមីមួយចំនួនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាថ្មីម្ដងទៀតបានស្នើការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់អាចធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani ទៅកាន់តុចរចានោះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាយើងនឹងឃើញអ្វីកើតមានឡើងលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាអ៊ីរ៉ង់មានការលំបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខ្លាំងបំផុតហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះកំពុងកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្វាស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូររបបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេហើយលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយទៀតថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីបណ្ដេញលោកចនបុលថុន ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីដំណែងដែលបានជំទាស់ប្រឆាំងការចរចាណាមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោករូហានីក៏បានច្រានចោលពីជំនួបណាមួយរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំដរាបណាការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅជាធរមាននោះលោកបាននិយាយកាលថ្ងៃពុធថាការចរចាបែបនេះនឹងគ្មានន័យប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់រូបនោះបាននិយាយទៀតថាអាមេរិកត្រូវតែយល់ថាការចូលចិត្តធ្វើសង្គ្រាមនិងការធ្វើជំនួញសង្គ្រាមមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីដល់ពួកគេទេគេត្រូវតែបោះបង់ចោលសកម្មភាពទាំងពីរនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ជាមួយអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំទៅហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដែលត្រូវបានលុបចោលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសគុយបានិយាយថាគុយបាកំពុងប្រឈមវិបត្តិធម្មពលបណ្ដាលមកពីការខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកប្រធានាធិបតីបានស្ដីបន្ទោសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីគុយបាលោក Miguel Díaz-Canel បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋគុយបាថាការចែកចាយផលិតផលនឹងត្រូវជួបឧបសគ្គបណ្ដាលមកពីការបន្ថយការដឹកជញ្ជូននិងធម្មពលក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយទៀតថាគុយបាមិនបានប្រឈមការសម័យពិសេសដែលលោកសម្ដៅដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសកុម្មុយនីសនេះបានជួបប្រទះបន្ទាប់ពីការដួលរលំរបស់សហភាពសូវៀតប្រធានាធិបតីគុយបាបាននិយាយទៀតថាការដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់មានកំណត់ពេលមកដល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខដោយមានការដឹកជញ្ជូនប្រេងឥន្ធនៈថ្មីប្រធានាធិបតីគុយបាបាននិយាយទៀតថាការខ្វះប្រេងឥន្ធនៈបណ្ដាលមកពីការបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលកំពុងព្យាយាមដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡាហាវ៉ាន់ឲ្យថិតនៅឆ្ងាយពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់គុយបារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុននានាដែលដឹកជញ្ជូនប្រេងចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមកកាន់ប្រទេសគុយបាលោក Alejandro Gil រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគុយបាបាននិយាយថាឧស្សាហកម្មខ្លះដែលជារបស់រដ្ឋនឹងបញ្ឈប់ការផលិតបណ្ដាលមកពីការខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខ10រូបរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជជែកដេញដោលគ្នានៅយប់ថ្ងៃពុធនេះក៏ប៉ុន្តែការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទំនងជាគូប្រជែងកម្ពុជា3រូបគឺលោក Joe Biden អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Bernie Sanders គូប្រជែង7អ្នកទៀតនឹងព្យាយាមឲ្យខ្លាយជាអ្នកប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់ការជជែកដេញដោលផ្សាយទូទាំងប្រទេសតាមទូរទស្សន៍ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas គឺជាលើកទី3នៅក្នុងការជជែកដេញដោលជាបន្តបន្ទាប់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ដើម្បីតទល់ជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលព្យាយាមកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនោះសមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាទោះបីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបដិសេធពំប្រំផ្ដល់ចំនួនយោធាដែលមានទឹកប្រាក់$250,000,000ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏សភានឹងផ្ដល់ថវិកានោះដែរលោក Ron Johnson សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Wisconsin ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីត្រាំលុបចោលថវិកាដើម្បីជួយប្រទេសដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដោយទៅតាមការគ្រោងទុកនោះសហរដ្ឋសន្តិសភាអាមេរិកនឹងអនុម័តច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានថវិកានោះឡើងវិញ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបញ្ជូនដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានកម្ពុជាទិញអគ្គិសនីពីឡាវជាង3000មេហ្គាវ៉ាត់ និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យសភាអាមេរិកកាំងចាត់វិធានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកប៉ែនប៊ុនណាមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាតហុកលោកប៊ុនណានឹងពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងអាជីវកម្មប្រៃឈើនៅកម្ពុជាសំទោសក្នុងអាជីវកម្មឈើនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកម្ពុជាបានបញ្ជូនសាលដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ការប្រកាសនេះត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវគាំទ្រនិងប្រកាសថានឹងត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់លើករណីនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រកាសថាសាលដីកាចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសត្រៀមចូលមកកម្ពុជានៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបែបនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថងលូនស៊ីសូលីតនៅវិមានសន្តិភាពនាថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019លោកហ៊ុនសែនបានតបនឹងការលើកឡើងមួយចំនួនដែលថាក្រុមលោកសំរងស៊ីអាចចូលមកកម្ពុជាតាមរយៈប្រទេសឡាវថាជារឿងមិនអាចទៅរួច
មិនមែនគ្រាន់តែឡាវទេទាំងថៃរដ្ឋាភិបាលថៃបានទទួលរួចមកហើយនៅសាលដីកាតុលាការដើម្បីចាប់ខ្លួនជនណាដែលមានសាលដីកាតុលាការយើងក៏នឹងបញ្ជូននៅសាលដីកាតុលាការនោះទៅកាន់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានរបស់យើង
លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានប្រកាសថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាគឺចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិក្រោយពីលោកបាននិរទេសទៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល5ឆ្នាំដែលសារមានបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការប្រឆាំងនឹងរូបលោកលោកហ៊ុនសែនក៏បានសុំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលើកឡើងអំពីគោលការណ៍អាស៊ាននិងគោលការណ៍របស់ឡាវដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រឆាំងប្រទេសកម្ពុជាឬប្រឆាំងជាមួយប្រទេសជិតខាងក្រោយការស្នើនោះលោកថងលូនស៊ីសូលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវក៏បានថ្លែងនៅចំពោះមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាភាសាឡាវនិងមានអ្នកបកប្រែជាភាសាខ្មែរថា
បើសិនជាមកបុគ្គលណាដែលមានទោសមកឆ្លងប្រទេសឡាវសញ្ជាតិណាក៏ដោយដើម្បីយកប្រទេសឡាវជាកលែងឆ្លងកាត់ដើម្បីទៅបំផ្លាញប្រទេសផ្សេងនោះយើងនឹងដំណើរការយ៉ាងម៉ត់ចត់យើងនឹងធ្វើការយ៉ាងម៉ត់កត់មិនឲ្យកើតបញ្ហានេះឡើង
VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងថាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺបង្ហាញអំពីកម្រិតនៃការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលទៅប្រទេសណាមួយក្នុងតំបន់អាស៊ាននោះទេដោយសារបារម្ភថាអាចមានការគាំទ្រផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍ដល់អ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដោយឡែកលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាអាចមានការសហការរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់បញ្ជូនជនមានទុះណាមួយទៅតាមការព្រមព្រៀងលោកបន្តថាសម្រាប់ករណីលោកសំរងស៊ីគឺត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការខ្លាំងដោយសារជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយ
ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយដែរយើងគាត់តែចង់ឃើញនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ងាករកតុចរចាគ្នាទៅដើម្បីគិតអំពីអន្តរប្រយោជន៍ជាតិអន្តរប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋជាតិធំណាយើងកុំគិតអំពីផលប្រយោជន៍នៃអំណាចឬក៏ផលប្រយោជន៍នយោបាយជាតិធំ
លោកសំរងស៊ីបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកក្រោយពីលោកទទួលរងបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ជាច្រើនករណីពីសំណាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា រហូតមកដល់ពេលនេះលោកចាប់បណ្ដឹងចំនួនប្រមាណជា10បណ្ដឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងបណ្ដឹងពីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតុលាការកម្ពុជាបានកោះហៅលោកសំរងស៊ីជាថ្មីទៀតឲ្យចូលខ្លួននៅដើមខែតុលាខាងមុខរាយការណ៍ប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឡាវចាប់ផ្ដើមដំណើរការទស្សនកិច្ចផ្លូវការចំនួន2ថ្ងៃនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអគ្គិសនីពីប្រទេសឡាវជាង 3,000 មេហ្គាវ៉ាត់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកធម្មពលកម្ពុជាអះអាងថាការទិញអគ្គិសនីបន្ថែមពីប្រទេសឡាវនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដែលកើនឡើងពីប្រមាណ400ទៅ500មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងមួយឆ្នាំលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីទិញអគ្គិសនីបន្ថែមពីប្រទេសឡាវដើម្បីបំពេញកង្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្នុងប្រទេសចាប់ពីឆ្នាំនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2030កិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថងលុនស៊ីសូលីតបានផ្ដើមទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានសម្រេចទិញអគ្គិសនីបន្ថែមពីឡាវចំនួន 3,100 មេហ្គាវ៉ាត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអគ្គិសនីក្នុងស្រុកដែលចេះតែរីកធំឡើង
ដូច្នេះជាទំហំមួយដ៏ធំបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាកាលមុននេះទីក្រុងភ្នំពេញនិងទូទាំងប្រទេសប្រើត្រឹមតែ40មេហ្គាវ៉ាត់ប្រមាណមិនដល់40មេហ្គាវ៉ាត់ទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកម្ពុជាបានឈានទៅទិញអគ្គិសនីពីឡាវរហូតដល់3,100មេហ្គាវ៉ាត
់កាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបនឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាច្រើនដោយសារកង្វះធម្មពលអគ្គិសនីលោកថងលុនស៊ីសូលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាដែលចង់បានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសឡាវផងដែរលោកស៊ីសូលីតមានប្រសាសន៍តាមរយៈការប្រែសម្រួលភាសាខ្មែរថាន
េះគឺជាការបំពេញបន្ថែមគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងហើយកម្ពុជានឹងមានអគ្គិសនីយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយខាងឡាវយើងក៏មានចំនួនពីការលក់អគ្គិសនីពីកម្ពុជាដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រទេសយើង
มันមានការបញ្ជាក់អំពីថ្លៃទិញអគ្គិសនីពីប្រទេសឡាវនោះទេលោកកៅរតនៈអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោក Victor Zona អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រាប់ VOA ថាការទិញអគ្គិសនីពីប្រទេសឡាវនៅពេលនេះគឺទុកសម្រាប់បំពេញបន្ថែមតម្រូវការចរន្តអគ្គិសនីដែលចេះតែកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងចន្លោះពី400ទៅ500មេហ្គាវ៉ាត់លោកថារដ្ឋភិបាលបានត្រៀមទុនវិនិយោគប្រមាណពី400ទៅ500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីពីព្រំដែនឡាវប្រមាណជាង300គីឡូម៉ែត្រលោក Victor Zona បញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាអាចមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបានប្រមាណ2,000មេហ្គាវ៉ាត់ខណៈដែលតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកខ្ពស់បំផុតប្រមាណ 1,800 មេហ្គាវ៉ាត់ដោយឡែកក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់អគ្គិសនីប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវក៏បានឯកភាពគ្នាលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងយូរអង្វែងបន្ថែមពីនោះប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាផងដែរប្រគល់ភារកិច្ចជូនគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីរួមគ្នាព្រៀងឲ្យបានឆាប់បំផុតនៅសិទ្ធិសញ្ញាពីការខណ្ឌសីមាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងឡាវពាក់ព័ន្ធកំណត់ព្រំដែនដែលភាគីទាំងពីរបានកំណត់ខណ្ឌសីមារួចរាល់ហើយចំនួន 86% នៃខ្សែព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរចំពោះកំណត់ព្រំដែនដែលនៅសេសសល់មិនទាន់ខណ្ឌសីមាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបន្តពិភាក្សារិះរកផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីឲ្យបានឆាប់បំផុតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington ស
ំលេងខំរត់ហាមេរិនពីអូរេ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lentos របស់សភាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសវនាការកាលពីថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលដែលស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lentos បានមើលឃើញថាចាប់ពីឆ្នាំ2015មករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើនការរឹតត្បិតលើសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមរបស់ពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងកម្មវិធីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់ថវិកាដោយបរទេសពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងពាណិជ្ជករដែលបានផ្ដល់សកម្មភាពនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យារវិធានការនានាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញក្នុងចំណោមវិធានការដែលស្នើឡើងរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវិនិយោគិនដែលស្និទ្ធនឹងមេដឹកនាំគណបក្សកណ្ដាលអំណាចលោក Daniel Mitchell នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន SRP International Group បានបញ្ជាក់ពីការអស់ជំនឿរបស់លោកក្នុងការមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាដើរលើផ្លូវត្រូវឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Mitchell ដែលជាវិនិយោគិនអាមេរិកាំងនៅកម្ពុជារយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយបានប្រាប់ដល់អង្គសវនាការនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងថាលោកតែងតែមានជំនឿថាក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលគឺប្រទេសនានាត្រូវការបរិះខ្លាំងម្នាក់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរករបបប្រជាធិបតេយ្យឋិតថេរមួយប៉ុន្តែក្តីរំពឹងរបស់លោកត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីជាង2ឆ្នាំមុន
Up until 2017 I believe Cambodia was on such a roll but when the strong men begin to stifle basic rule of law it becomes the road to despotism
រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅដំណាក់កាលនោះគឺការឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅពេលដែលបរិះខ្លាំងចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់នីតិរដ្ឋគឺកម្ពុជាឈានទៅរកផ្លូវផ្ដាច់ការមួយដល់ពេលដែលកម្ពុជាបង្ហាញសកម្មភាពដោយសុទ្ធចិត្តប្រសិនបើពួកគេចង់ធ្វើការកែប្រែចាំបាច់ឲ្យបានប្រសើរឡើង
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំបានបង្កើនយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងក្រុមប្រឆាំងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរហូតឈានទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងរឹបអូសអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាង 5,000 លោក Mitchell បន្តថាលោកធ្លាប់បានស្នើឲ្យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបានដកសំណើនេះវិញដើម្បីទុកឱកាសឲ្យមានការចរចាសម្របសម្រួលគ្នាប៉ុន្តែលោកនឹងពិចារណាដាក់សំណើជាថ្មីឲ្យបញ្ចប់ GSP នៅពេលខាងមុខ
Prime Minister Hun Sen and the CPP have led Cambodia through a significant period of achievement. It has been a period of relative peace and strong economic growth.
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការសម្រេចសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងនោះមានសុខសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែគាត់មិនមែនបានមកតែម្នាក់ឯងទេការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់នៅពេលនេះយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាយើងផ្ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទុកឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើនការដឹកនាំផ្ដាច់ការទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos បានធ្វើសវនាការពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានដឹងកាន់តែច្បាស់នឹងរីរោគវិធីស្ដារឡើងវិញសាកសីដតីទៀតបានថ្លែងពីទុកលំបាករបស់ក្រុមសហជីពដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គេត្រូវបានដេញចេញពីការងារដើម្បីជាការសងសឹកចំពោះការងើបឈរការពៀផលប្រយោជន៍កម្មករហើយកម្មករខ្លះទៀតមិនហ៊ានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសហជីពទេដោយសារតែថកែផ្ដល់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីលោក $10,000នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រាក់បៀវត្សកម្មករមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិក្នុងការធ្វើសកម្មភាពសហជីពផងដែរ
Low wage is also have direct effect on the workers ability to exercise their freedom of association and organize themselves into the independent trade union
ប្រាក់ខែទាបក៏ប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសហជីពសេរីផងដែរ កម្មករដែលមានសេចក្តីក្លាហានចេញមុខបង្កើតសហជីពត្រូវតែកែបញ្ឈប់ពីការងារហើយដោយសារតែប្រាក់ខែទាបជាងកម្រិតជីវភាពជាមូលដ្ឋានគឺពួកគេរស់បានតែមួយរស់មួយរស់ហើយមិនហ៊ានប្រថុយចូលរួមក្នុងសហជីពទេ
ទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏មានការតាមដានឆ្លប់យកការលើអ្នកសារព័ត៌មានសហជីពកម្មករនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតនេះបើតាមសក្ខីកម្មរបស់លោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកស្ទីវឆាបតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋអូហាយូនិងជាសហប្រធាននៃក្រុមការងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាយល់ថាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺដោយសារតែខ្លាចបាត់បង់អំណាចហើយក៏ដើម្បីបង្ហាញថាគឺខ្លួនលោកទេដែលជាម្ចាស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមែនពលរដ្ឋឡើយលោកឆាវ៉ាត់បានបន្ថែមថាពេលវេលាត្រូវលេងល្បែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយដំណាក់កាលទៅមុខគឺការដាក់ទណ្ឌកម្ម
I'm told that Cambodia would like better relations with the United States. That's excellent because we would like better relations with Cambodia too.
មានគេប្រាប់ខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជារឿងល្អពីព្រោះយើងក៏ចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចុះគឺមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងនោះមានការបញ្ឈប់ការធ្វើទុកទោសដល់គណបកប្រឆាំងនិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវបលលោកហ៊ុនសែនចង់បានទំនាក់ទំនងល្អគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យដូចការនិយាយ
តនកម្មដែលអ្នកតាតែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដំណើរការឲ្យដាក់គឺការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលកម្ពុជានាំទំនិញដោយរុញពន្ធចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបរិមាណជាង400លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីសវនកម្មនេះគឺអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងត្រូវជួបពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតដើម្បីសម្រេចថាត្រូវចាត់វិធានការអ្វីជាបន្តទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Alan Lovensol អ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំនៅរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានក្រុមការងារសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជារីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកប៉ែនប៊ុនណាមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6លោកប៊ុនណានឹងពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងអាជីវកម្មឈើនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសឿនវឌ្ឍនាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះក្រមសកម្មជនមាននិស្សិតនិងពលរដ្ឋបាទដែលស្រឡាញ់ព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដែលមានគ្នាប្រហែលជាជាង40នាក់បាទបានសម្ដែងកង្វល់របស់ពួកគេតាមរយៈលិខិតចំហមួយអំពីការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទក្រមសកម្មជនទាំងនេះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនៅមានឆន្ទៈស្ទាក់ស្ទើរនៅឡើយក្នុងការអភិរក្សព្រៃឈើហើយពួកគេលើកឡើងថាការអនុញ្ញាតឲ្យមានអាជីវកម្មនាំឈើចេញនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារបាទអាចបើកឱកាសឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាពុករលួយក្នុងអាជីវកម្មព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook ហើយកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook ដែរនឹងអាចសរសេរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមក Facebook របស់យើងបានដែរបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះបន្តិចសិនបាទគឺលោកប៉ែនប៊ុនណាជាមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6បាទពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ែនប៊ុនណាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ណាបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចសិនថាលោកប៉ែនបណ្ណានិងមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងសកម្មជននិងយុវជនដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនឹងបានអំពាវនាវក្នុងលិខិតរួមគ្នារបស់ពួកលោកនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទរោងចក្រអាឈើនៅតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងបិទអាជីវកម្មឈើដែលចេញពីតំបន់ព្រៃការពារទាំងអស់ដោយពួកលោកនឹងលើកឡើងថាការអនុញ្ញាតឬបណ្ដោយឲ្យមានរោងចក្រអាឈើនិងការធ្វើអាជីវកម្មនៅតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យមានការសំគំនិតនឹងអំពើពុករលួយពីការឆ្នៃឈើនឹងជួយសម្រួលមធ្យោបាយដល់ការរត់ពន្ធឈើជាដើមកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកបណ្ណាអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាយើងបន្ថែមទៀតហើយបានជារូបលោកនិងក្រុមសកម្មជនទាំងអស់ហ្នឹងចេញលិខិតនឹងពេលហ្នឹងបាទ
បាទយើងឃើញថាដោយមានបទល្មើសអូក្រិដ្ឋព្រៃឈើធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់គណៈកម្មការជាតិចុះបង្ក្រាបថ្មីថ្មីហ្នឹងរហូតដល់មានការឃាត់ខ្លួនឃុំខ្លួនអង្គការហើយមានការកោះហៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធច្រើនទៀតដើម្បីមកបំភ្លឺនោះយើងឃើញថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការប្រតិបត្តិការឈើដ៏ធំហើយសម្រាប់ទៅបានហ្នឹងគឺដោយសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅអំពើពុករលួយហ្នឹងបាទអំពើពុករលួយហ្នឹងដូចយើងបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតរបស់យើងគឺបណ្ដាលមកពីក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានអញ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលហើយលោកមិនត្រឹមតែប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកនេះថែមទាំងនាំឈើពីក្រៅហើយរឿងនេះបទអូក្រិតនេះមិនមែនត្រឹមតែកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺកើតយូរមកហើយតាំងពីមានក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រតិបត្តិការនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការកាប់រំលំដើមឈើហើយរហូតដល់ដឹកជញ្ជូនឈើប៉និតឈើល្អល្អឆ្លងដែនរហូតដល់ប្រទេសវៀតណាមនោះយើងឃើញថាមានទំហំធំបាទតាំងពីឆ្នាំ2004មកយើងបានតាមដានមកយើងឃើញថាចំនួនឈើដ៏ធំត្បើមនេះបានត្រូវបានគេធ្វើហើយទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់នេះដែលបញ្ជាក់ថាដោយសារអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនឹងហើយបានធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការនៃការកាប់ឈើបំផ្លាញឈើនេះបានសម្រេចបាទ
បាទលោកលើកឡើងថាដោយសារអំពើពុករលួយហើយថ្មីថ្មីនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ចាត់វិធានការមានការចាប់អង្គការដែលគេសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើជាដើមនឹងផងតើនេះមិនជាវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបទល្មើសព្រៃឈើនឹងឬអត់ទេបាទលោកប៊ុនណាបាទ
បច្ចុប្បន្នជាជំហានចាប់ផ្ដើមដំបូងទេតែបើសិនជាយើងសិក្សាទៅលើផ្លូវច្បាប់បាទនៅក្នុងក្រមប្រំតនអញ្ចឹងបទល្មើសវាមានអាជ្ញាអាយុកាលបាទអាជ្ញាអាយុកាលមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធជាមួយបទអក្រិតព្រៃឈើធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងអាជ្ញាអាយុកាលគឺ15ឆ្នាំមានន័យថាយើងមើលទៅក្រោយ15ឆ្នាំបើសិនជាមានជនណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទអក្រិតព្រៃឈើឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយក្នុងការប្រព្រឹត្តចំនួនឈើខុសច្បាប់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារព្រៃឈើហ្នឹងត្រូវតែប្តឹងឬក៏បង្កសំណុំរឿងមកកាន់តុលាការដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពេលនេះមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ទាំងថាបានតុលាការអัยការគាត់តែទៅបើចាប់ផ្ដើមក្នុងការនាំអង្គការដែលពាក់ព័ន្ធលើបទល្មើសថ្មីថ្មីទេអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ឈានចូលទៅដល់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រិតព្រៃឈើឬក៏ប្រព្រឹត្តបទល្មើសពុករលួយហ្នឹងពី15ឆ្នាំមុននេះបាទអញ្ចឹងតាមផ្លូវច្បាប់គឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់ការទាំងអស់បាទមន្ត្រីគរបាលត្រូវតែចាត់ការអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រៃឈើពីដើមមកហ្នឹងដើម្បីបង្កសំណុំរឿងជូនទៅតុលាការដើម្បីឲ្យលោកចាត់វិធានការក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលថាបានអัยការហើយមន្ត្រីគរបាលយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការបានឃុំខ្លួននេះគឺវាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដែលអាចឈានទៅរកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសពី15ឆ្នាំមុនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ណាបាទបានឆ្លើយបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងអាជីវកម្មឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកប៉ែនបូណាជាមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត់ហុកជីវៈក្មិនបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ផ្ទាល់នឹងអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកបានដែរនៅខាងក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងមើលនេះស្រាប់បាទប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារមានលោកអ្នកកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់ទទួលលោកសុងពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុងបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
បាទសូមជម្រាបសួរបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅលោកប៉ែនបណ្ណាតែម្ដងបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរប៉ែនបណ្ណាដែរបា
ទបាទបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទប៉ុន្តែព្រីឈើតាមខ្ញុំមើលដល់គ្រប់ភូមិគ្រប់នេះបាទគេអស់ហើយបងព្រីឈើមានសល់ទេតាមប៉ុស្តិ៍យុទ្ធបលីគឺខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅក្រោយឈើក៏មានប៉ុស្តិ៍តាមប៉ុស្តិ៍ក៏មានឈើនៅក្រោយប៉ុស្តិ៍ដែរបងតាមតាមឈើនិយាយទៅព្រីឈើប្រហែល
ប៉ុស្តិ៍នោះប៉ុស្តិ៍អីបាទប៉ុស្តិ៍បលីឬក៏មិនបាទលោកសុង
ប៉ុស្តិ៍បលីហ្នឹងបងប៉ុស្តិ៍បលីដាក់ខាងក្រោយនឹងចាប់ពីឡានបានដាក់ខាងក្រោយប៉ុស្តិ៍បលី
បាទលោកអាចលោកស្គាល់ភូមិឃុំអីទេបាទអាចបញ្ជាក់បានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
តែខ្ញុំចង់និយាយថាបើខ្ញុំបញ្ជាក់ភូមិទៅបើសិននិយាយដឹងក៏វាខ្ញុំពុំម
ានបាទបាទបាទសូមជឿនបន្តចាំបាទ
បងវាពិបាកប្រាប់ហ្នឹងបាទពេលយើងដឹងទៅវាពិបាកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់វិញ
បាទបាទអត់បាទមិនអីបាទសូមជឿនបន្តចាំបាទមានសំណួរឬក៏មានមតិបន្តសូមជឿនបាទ
ខ្ញុំចង់និយាយថាស្រុកខ្មែរយើងវាអត់មានអីក្រៅពីអំពើពុកលួយរដល់ធំបំផុតទេព្រោះតែខ្ញុំនិយាយចំទៅគឺបើសិនជាលោកកាន់អំណាចថ្ងៃនេះបើមិនទល់ចេញប្រុសខ្មែរយើងក៏ពិបាកនឹងការរស់នៅដែរបង
បាទមានសំណួរអីជូនលោកប៊ុនណាទេបាទ
ខ្ញុំចង់សួរលោកប៊ុនណាដែរខ្ញុំសួរថាបើសិនជាប្រុសខ្មែរបើសិនជាគាត់នៅកាន់កាប់ទៀតប្រុសខ្មែរតើមាននរណាដែលជាអ្នកកាន់កាប់បន្តបើសិនជាគាត់កាន់កាប់បន្តប្រហែលជាអស់តើមាននរណាទៀតដែលអ្នកកាន់កាប់បើសិនជាគាត់ធ្វើបើគាត់ពូនចុះចេញ
បាទតែប៉ុណ្ណឹងលោកសុងបាទសូមអរគុណបាទលោកសុងបាទមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិទៅលោកប៊ុនណាបាទលោកសុងសួរស្ដៀងនឹងការបញ្ចេញទស្សនៈបាទរបស់អ្នកសួរតាម Facebook ដាក់ឈ្មោះថាមេងតាំងបាទលោកសរសេរថាដោយការដឹកនាំរបស់បកគលម្នាក់ធ្វើឲ្យធនធានធម្មជាតិដ៏មហិមារបស់ខ្មែរនឹងត្រូវរលាយហិនហោចអស់បាទហើយសំណួររបស់លោកសុងនឹងតើធ្វើម៉េចដើម្បីការពារកុំឲ្យព្រៃឈើនឹងរលាយអស់នោះបាទសូមជឿលោកប៊ុនណាបាទ
បាទយើងឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញក៏ដូចលោកសុងដែរគឺខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅខេត្តរតនគិរីនឹង10ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1999ខ្ញុំឃើញថាធនធានព្រៃឈើនៅខេត្តរតនគិរីនឹងគឺអត់មានទាន់មានការកាប់បំផ្លាញឬកាប់ដឹកយកទៅណាធំដុំទេបាទគឺព្រៃឈើនៅជ្រើនក៏ប៉ុន្តែ10ឆ្នាំក្រោយមកយើងឃើញថាឥឡូវនឹងកន្លែងណាក៏វាលកន្លែងណាក៏វាលដែរអញ្ចឹងអាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះបើយើងនិយាយទៅនៅពេលដែលប្រតិបត្តិការឈើចេញគេតែងតែឮពីអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយហើយឈ្មោះធំៗហ្នឹងគឺកាប់ទៅអត់មានទោសទណ្ឌបាទហើយណាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកមិនទៅយល់ច្បាប់ហើយលោកតែងតែគិតថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្ទាល់ចំពោះពួកគាត់អញ្ចឹងការភ័យខ្លាចការខ្លាចអំណាចធ្វើឲ្យការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើការធ្វើចំនួនឈើហ្នឹងប្រព្រឹត្តបានជោគជ័យបាទហើយមិនមែនកើតទៅឆ្នាំ2019ទេបើខ្ញុំបានធ្វើការនៅកន្លែងតំបន់ព្រៃឈើតំបន់ឯសានកើតតាំងពីឆ្នាំ2004មកហើយយើងឃើញថាពេលនោះរដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំរដ្ឋបានចេញបទបញ្ជាចេញសេចក្តីប្រកាសបំមានបាទច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការបំមានរបស់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋយើងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទៅលើឈ្មួញ ទៅលើមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសព្រៃឈើទេបាទមានន័យថានៅក្នុងពេលនោះយើងឃើញមានប្រតិបត្តិការមួយដែលត្រូវបានទប់ដោយរដ្ឋាភិបាលគឺកាលនោះមានអតីតវិបាលខេត្តបាទគាត់បានខេត្តរតនគិរីគាត់បានធ្វើចំនួនឈើមួយជាមួយប្រទេសជិតខាងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងហើយទំហំឈើហ្នឹងប្រហែល500ឡាមបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលនោះស្រាប់តែមានរដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងបរិស្ថានគាត់បានដាក់បណ្ដឹងបរិហារទៅតុលាការបាទពេលនោះយើងឃើញថាមានការកាត់ទោសកាត់អីចឹងរហូតដល់អតីតអភិបាលខេត្តហ្នឹងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោស7 10ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពបើសិនជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ឬក៏មន្ត្រីថ្នាក់យើងខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងបានដឹងហើយត្រូវតែចូលរួមក្នុងការដាក់បណ្ដឹងឲ្យមានឥទ្ធិពលក្នុងការបំបិតបទឈើចំនួនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញតាំងពីដឹងមកយើងឃើញថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តហើយការចាត់វិធានការរបស់មន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវនៅតាមខេត្តមួយមួយហ្នឹងគឺអត់មានបានមានន័យថាបណ្ដោយឲ្យការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅរាប់ឆ្នាំបាទរាប់ឆ្នាំមានន័យថាអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីព្រៃឈើហ្នឹងគឺសិតតែជាបុគ្គលអ្នកមានអំណាចសិតតែជាឈ្មួញធំធំបាទដែលរួមគ្នាប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រិតព្រៃឈើហ្នឹង
បាទលោកបណ្ដាខ្ញុំចង់កាត់បន្តិចការបណ្ដោយតាមដែលលោកថាហ្នឹងបណ្ដោយឲ្យមានការកាប់ឈើខុសច្បាប់អីហ្នឹងអាចដោយសារតែមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងមិនហ៊ានបំពេញកាតព្វកិច្ចតួនាទីរបស់ខ្លួនឬក៏ដោយសារតែគាត់បានលៀបសការៈអីដែរបិទភ្នែកបិទច្រមុះអីដែរបាទ
បាទយើងឃើញថាវាទាំងពីរទី1បើសិនជាគាត់បើគាត់ចាត់វិធានការក្តៅឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទៅវាអាចប៉ះពាល់ពីព្រោះការប្រតបត្តិឈើការឈើនេះមិនមែនមានត្រឹមតែថ្នាក់ខេត្តទេគឺយើងឃើញថាវាមានដល់ថ្នាក់ជាតិទៀតបាទហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាបទល្មើសថ្មីថ្មីដែលបក្រាបហ្នឹងគឺតុលាការមានកោះហៅរហូតដល់រដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងកសិកម្ម8មកបំភ្លឺពីការពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងយើងឃើញថាការប្រតិបត្តិការឈើចំនួនឈើហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយពើពុលួយនោះគឺមានជាប្រព័ន្ធតាំងពីថ្នាក់ភូមិរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ណាបាទដោយសារយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំសួរខ្ញុំចង់ទុកឱកាសឲ្យលោកបានចូលសួរបាទលោកសំហឿននៅខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជំរាបសួរលោកសំហឿនបាទ
បាទអឡូនជំរាបសួរបងប្រុស
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទបណ្ណាផងបាទ
បាទជំរាបសួរបាទបាទសុខសប្បាយបាទ
សូមអញ្ជើញលោកហ៊ឿនបា
ទបាទបាទខ្ញុំសាយសំហឿនពីព្រៃវែងបាទខ្ញុំមានអីច្រើនទេបាទក៏មានមតិមួយម៉ាត់ឲ្យសួរសំណួរតែម្ដងក៏បានដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំតែងលើសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានអនុសាសន៍ត្រឹមត្រូវថាបើខ្ញុំអនុវត្តច្បាប់អារឿងព្រៃឈើរឿងពុកអលួយបានសុខចិត្តកាត់កកចោលហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអនុសាសន៍ត្រឹមត្រូវឯងដូចខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមានស្បត់មកខ្ញុំខកស្រាមកតណោះចូលវងកខ្ញុំកាត់អណ្ដាតចោលឲ្យកូនមើលអាមួយស្បត់ថប់ស្រាមួយស្បត់អារឿងព្រៃឈើអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរអាហ្នឹងសាច់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេបាទទៅឲ្យខ្ញុំសុំសួរសំណួរមួយម៉ាត់តើដើម្បីបំបត្តិអំពើពុករលួយអារឿងឈើនៅកម្ពុជាណាតើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអនុវត្តច្បាប់បានដែរអត់បើអនុវត្តមិនបានហ៊ានចុះចាញ់វិតំណែងអត់ខ្ញុំសួរដោយត្រង់ត្រង់ការពិតហ្មងហ្នឹងហើយបើលេងកំខឹងមកខឹងកំលេងអញ្ចឹងសូមអរគុណអរគុណណាស់ជូនពរសុខសប្បាយបាទ
សូមអរគុណលោកសំហឿនពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទសំណួររបស់លោកនឹងសួរទៅរដ្ឋាភិបាលបាទមែនតើមុនខ្ញុំបកគលនីតិទៅលោកប៊ុនណាដើម្បីលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងក៏ដូចជាលោកសំហឿនដែរថា VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យលោកជួយធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬក៏ឆ្លើយបំភ្លឺជូនលោកក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែរហូតមកដល់ត្រឹមមុនម៉ោងផ្សាយយើងនេះយើងមិនអាចតាក់ទងលោកបានដោយសារទូរស័ព្ទលោកចូលប៉ុន្តែមិនមានអ្នកទទួលហើយមួយទៀតដែរយើងក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកស្រីវុធីជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាទដើម្បីសុំការថាអធិប្បាយពីលោកខ្លះដែរប៉ុន្តែមានការទូរស័ព្ទចូលប៉ុន្តែមិនមានអ្នកទទួលដែរបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានតាក់ទងលោកនេតភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាន បាទលោកនិតភត្រាបានផ្ដល់បទសម្ភាសខ្លីមួយជាមួយ VOA ដែលបានបញ្ជាក់គូជំហររដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលមិនមានឆន្ទៈក្នុងការការពារប្រិយឈើឬក៏បង្ក្រាបប្រិយឈើនោះទេបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនិតភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងបរិស្ថានបន្តិចសិនបាទ
ជាការពិតគឺយើងមិនទាន់អាចទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងនៅបទល្មើសព្រៃឈើទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបធនធានទ្រង់ទ្រាយធំរបស់គណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនេះគឺយើងឃើញថាជនល្មើសមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដើម្បីជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើនេះហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគ្មានឆន្ទៈនោះទេគឺយើងមិនធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នេះទេអញ្ចឹងសកម្មជនបរិស្ថានដែលលើកឡើងនេះគឺគ្រាន់តែជាការលើកឡើងដើម្បីបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនឆ្លុះមិនចាំងអំពីការពិតក៏ដូចជាមិនបានទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើហើយសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តនៅច្បាប់មួយដោយមិនលើកលែងចំពោះជនណាដែលជាជនល្មើសនោះទេហើយយើងកំពុងតែបន្តនៅវិធានការទាំងអស់នេះនៅក្នុងការទប់ស្កាត
់បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកនិតភត្រាជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបាទលោកប៊ុនណាបាទលោកមានអីចង់ធ្វើថាអធិប្បាយតបទៅនឹងលោកភត្រាឬក៏លោកសំហឿនបាទពីខាងដើមវិញទេបាទសូមជឿ
បាទដោយខ្ញុំបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងថានេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបង្ហាញឆន្ទៈយើងឃើញថាដោយលោកនេភេត្រាលោកបានលើកឡើងហើយមានថារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសហគមន៍ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់ណាស់បាទចង់បានថានៅពេលដែលព្រៃឈើយើងឃើញគេកាប់គេដឹកតាមចិត្តហើយអត់មានការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាកង្វល់របស់យើងគឺការទាមទារហ្នឹងហើយបាទហើយចំទាមទារចំពោះរដ្ឋាភិបាលចំពោះស្ថាប័នតុលាការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណានាំក្រុមអក្រិតជនហ្នឹងមកផ្ដន់ទាទោសបាទយើងឃើញថាមានការបដិញ្ញាពីអ្នកដឹកនាំរដ្ឋដែរនៅអភិក្រមទី5ដែលលោកថាផ្ដន់ទាទោសមិនតាមដល់ប្លន់ទៀតទោះនេះគឺបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយដកហូតយកទ្រព្យសម្បត្តិហើយដែលយើងគិតថានេះវាឆ្លើយតបជាមួយនឹងច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់ព្រៃឈើនោះបានចែងច្បាស់ថាមាត្រា84ចែងថាបើសិនជាបុគ្គលណាជនណាមួយដែលធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើមជ្ឈដ្ឋានត្រូវតែសងសំណងព្រៃឈើនឹងឲ្យដូចដើមឡើងវិញអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាឧក្រិដ្ឋជនដែលបានរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងអាជ្ញាយកានៃបទល្មើសអញ្ចឹងក្រមឧក្រិដ្ឋជននឹងត្រូវតែសងបាទត្រូវតែសងសំណងទាំងអស់មកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានព្រៃឈើដែលបាត់បង់កន្លងមកហ្នឹងដូចដើមឡើងវិញបាទហើយក៏វាឆ្លើយតបជាមួយនឹងការបដិញ្ញារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរយើងសង្ឃឹមបាទយើងសង្ឃឹមហើយយើងនឹងចាំមើលពីព្រោះនេះគាត់និយាយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើលទ្ធផលចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកកំពុងថាមើលថាតើការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារបស់ស្ថាប័នតុលាការនឹងមានកម្រិតប៉ុណ្ណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ណាបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកប៉ែនប៊ុនណាជាមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាតហុកបាទយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងអាជីវកម្មឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាម Facebook Live ហ្នឹងក៏អាចសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំឃើញមានលោកអ្នកនាងកំពុងសួរច្រើនណាស់នៅតាមបណ្ដា ញសង្គម Facebook បាទប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលកំពុងរងចាំតាមខ្សែទូរស័ព្ទដែរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបកគលនីតិដល់អ្នកដែលបានចូលរួមតាមខ្សែទូរស័ព្ទជាមុនសិនបាទគឺលោកសមេតមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសមេតបាទយើងមានពេលខ្លីអញ្ចឹងសូមសង្ខេបសំណួររបស់លោកបាទអាចធ្វើទៅបានបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ខ្ញុំសូមមាននឹងមានសំណួរសូមមានទស្សនៈបន្តិចថារឿងនេះវាជារឿងចាស់យូរហើយបាទចិត្តខ្ញុំឃើញនៅក្នុងទូរទស្សន៍ឃើញចាប់បានហើយបាត់ដឹងថាយកឈើទីណាមនឹងទៅយកឈើមកទុកឬក៏យកទៅដុតចោលគឺចាប់បានតែឈើហើយនឹងឡានអាមនុស្សកាប់មិនឃើញចាប់បានកាលពី 4-5 ឆ្នាំមុនអីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជារឿងនេះវាគេចែងមុខនីតិគ្នាដើម្បីរកត្រីបំពេញទៅគឺបោះបំពេញកឡខ្ញុំជឿមិនជឿថាវាអាចសម្បត្តិបាននេះឬនេះតែលពេញកឡអស់អានឹងបានគេមានផែនការ
បាទ
ត្រីបិទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមុននឹងមានទំនួលសូមមានទំនួលចែតើដែនព្រៃឈើដែលមានកំណត់ទុកក្នុងព្រឹត្តតែមិនលុញគ្នាដែលថាដែលដីអភិរក្សហ្នឹងតើអាចបើសិនវាអស់ហើយអាចទៅរើបានមកវិញឬអត់អនាគតទៅកំណត់ព្រៃឈើនៅកន្លែងណាកន្លែងណាដែលយើងបើថាពិបាកកំណត់ព្រំដែនច្បាស់លាស់តើអាចទៅយកមកវិញបានឬអត់ហើយដែនជលផលឥឡូវក៏បាត់បង់ច្រើនដែរ
បាទ
តែអាចទៅរើបានធ្វើតាមច្បាប់ហ្នឹងតើអាចប្រមូលយកមកវិញបានអត់ដែលដែនព្រៃឈើនឹងដែលជលផល
បាទ
ហើយពីព្រោះចាប់បាន
សូមអរគុណលោកសមេតបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងចិត្តអស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យពាក្យខ្មិនបានឱកាសឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកបាទដោយត្រឹមតែប្រិយឈើសិនចុះបាទដោយសារប្រធានបទយើងប្រិយឈើលោកបណ្ណាតើបើសិនជាយើងចង់យកមកវិញបាទតាមលោកសមេតហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនអស់ហើយបើយើងចង់អាចយកមកវិញយកបានវិញអត់បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទយើងឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងក្រុមហ៊ុនសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចច្រើនដែលបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលបានដកហូតយកអញ្ញាបានមកវិញបានលុបចោលការធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងមានចម្ងល់គឺថាការដកហូតយកដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចមកវិញហ្នឹងគឺវាអត់មានបានផលប្រយោជន៍អីមកវិញសោះក្រៅពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានកាប់ព្រៃកាប់អីអស់ហើយយកឈើយកអីអស់ហើយហើយបានដកអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមប្រទៀនសេដ្ឋកិច្ចដែលបានដកហូតហ្នឹងតើត្រូវសងអីមកវិញបាទហ្នឹងឯងដែលជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលសង្គមស៊ីវិលយើងឆ្ងល់ថាការដកហូតហ្នឹងវាបានត្រឹមតែដីទៅទេបាទព្រៃឈើដែលមាននៅក្នុងប្រមាណហ្នឹងគឺត្រូវគេកាប់គេធ្វើអាជីវកម្មអស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យព្រៃឈើយើងហើយអ្នកក្រួយក្រួយទៀតហ្នឹងគាត់តែងយកតម្រាប់តាមគំរូអ្នកមុនបាទមានន័យថាគាត់កាប់ឈើហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់ធ្វើអត់កើតអត់ដាំអត់កើតលុបចេញទៅបាទអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងនាមយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រៃឈើ
បាទ
យើងត្រូវចូលរួមក្នុងការការពារហើយត្រូវហ៊ានបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងត្រូវហ៊ានឆ្កឹះកកាយដាក់បណ្ដឹងបាទដាក់បណ្ដឹងបរិហារជាផ្លូវការហ្នឹងនៅកន្លែងណាមួយដែលយើងរស់នៅហើយគិតថាបានបាត់បង់ទៅមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ត្រូវថាបានតឡាការដើម្បីឲ្យថាបានទាំងអស់ហ្នឹងស្រាវជ្រាវ
បា
ទស្រាវជ្រាវដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ដូចក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការឃុំខ្លួនខ្វាត់ខ្លួនអីជាដើមហ្នឹងហើយត្រូវឲ្យបុគ្គលទាំងអស់បាទក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវសងសំណងនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវិញ
គឺ
ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមជ្ឈដ្ឋានព្រៃឈើឲ្យបានដូចដើមឡើងវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ែនវណ្ណាបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកនិងលោកអ្នកស្ដាប់ផងដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ដើម្បីស្ដាប់ឡើងវិញបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកបណ្ណានិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ
អ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីលាជាលើកចុងក្រោយដល់លោក BG Habibi អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូបានដឹកនាំពួកអ្នកកាន់ទុក្ខនៅឯពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋនៅឯអូសៀនកាលីបាតាដែលចូលពិធីបុណ្យសពរបស់លោក Habibi ដែលបានទទួលមរណភាពនៅមន្ទីរពេទ្យយោធាកាលពីថ្ងៃពុធដោយសារជំងឺបេះដូងលោកមានជន្មាយុ83ឆ្នាំលោក Habibi ជាវិស្វករខាងយន្តហោះដែលបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អស់រយៈពេល7ទសវត្សរ៍ដែលកាលនោះប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូបានជំរុញឲ្យលោកត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញនៅឆ្នាំ1974ហើយដឹកនាំការខំប្រឹងប្រែងខាងឧស្សាហកម្មដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការប្រកាសការស្លាប់របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីវីដូដូបានសរសើរលោក Habibi ថាជាបិតាបច្ចេកវិទ្យារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបានធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកស៊ូហាតូនៅឆ្នាំ1998ហើយបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី3នៅខែឧសភាឆ្នាំនោះបន្ទាប់ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងមួយដែលបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការកាន់តំណែងអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍លោក Habibi បានធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរួមមានសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានកាន់តែធំឡើងនិងការដោះលែងពួកអ្នកទោសលោកកាលោកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យទីមួខាងកើតដែលជាអតីតអាណានិគមរបស់ប្រទេសព័រទុយហ្គេដែលឥណ្ឌូនេស៊ីបានទួតត្រាពីឆ្នាំ1975មកធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះលើសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីសម្រេចពីព្រំដែនខ្លះដើម្បីធ្វើការប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចេញពីតំណែងការបោះឆ្នោតតាមនីតិវិធីនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានគណៈកម្មាធិការនោះកំណត់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាការមានព័ត៌មានដើម្បីសម្រេចថាតើគណៈកម្មាធិការនោះត្រូវស្នើមេត្រានៃការប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងយ៉ាងដូចម្តេចប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានលក់ប្រេងនៅលើកប៉ាល់នៅជិតឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសសេរីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅក្នុងការបំពេញការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ឈប់ការលក់បែបនេះដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលក្នុងចំណោមពួកអ្នកសង្កេតការអំពីថាតើកប៉ាល់នោះផ្ទៃប្រេងឆៅចេញយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធលោក Hamid Badinchat ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំនៅប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាកប៉ាល់ដឹកប្រេងរបស់ប្រទេសលោកបានលក់ប្រេងឆៅនៅសមុទ្រទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលមិនប្រាប់ឲ្យស្គាល់ឈ្មោះពលរដ្ឋ Zimbabwe កំពុងប្រុងប្រៀបជួបគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Harare ដើម្បីធ្វើការលាចុងក្រោយដល់ Robert Mugabe អតីតប្រធានាធិបតីសពរបស់ Mugabe នឹងតម្កល់ជាលក្ខណៈផ្លូវរដ្ឋនៅពហុកីឡាដ្ឋានRufaro នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៅថ្ងៃពុធនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានដឹកចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីដែលនៅទីនោះលោកបានស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនដែលមានអាយុ95ឆ្នាំយោធាប្រទេសអេស៊ូពីបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយចំនួនដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសនោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.